Mägimets Björndali ligidal oli sünge. Hiigelpuud kohisesid ähvardavalt ja tumedalt. Seal, kus mets harvenes ja avanes väljavaade Björndali asundusele, kõrgendikul, kus tee järsult alla viis, peatasid nad hobuse. Õpetaja kergitas kulme ja Björklandi taat tegi samuti, sest kahvatu sügispäike paistis nii kaunile asundusele, et kõik kurjus ja süngus, mida sõnad olid väljendanud, kadus samal hetkel. Õpetaja vaid köhatas ja vanamees tema taga oli vait. Siis sõitsid nad edasi nõlva mööda alla ja pöördusid asunduse esimesse õue, hammarpööle. Kõik vanemad pojad selles talus kandsid mäletamata aegadest saadik nime Örnulf, aga neid hüüti lihtsalt Örniks, mis tähendas kotkas. Neid oli alati olnud kaks, vahel kolm, ja oli juhtunud, et koguni neli, keda samaaegselt hüüti Örniks. Need kaks, kes tulid lõuna poolt, kohtasid õuel karjatüdrukut ning see läks sisse nende tulekust teatama. Oote aega kasutasid nad ringi vaatamiseks. Nad vaatasid tumedaid palkmaju, mille katusel kasvas lopsakalt rohi, vaatasid metsa nende taga ja kaljujärsakut, mis kerkis metsikuna ja sinisena üles heleda taeva poole, ähvardav raskena, nagu kavatseks ta kord matta enda alla majad ja inimesed. See oli vanim Örn, kes tuli välja rõdule ning jäi seisma, kepiga vanamees. Õpetaja viipas teda lähemale, kuid hammarpöö vana Örn jäi rõdule seisma, ei liigutanud jalga ega keppi paigast, ütles vaid, et ah, nõnda, õpetaja on siis väljas sõidul. Õpetaja kortsutas küll pisut laupa, kuid nimetas siis oma asja. Nõnda, või karukütti, vastas vanamees ainult ja osutas risti üle paikkonna otse põhja suunas. Vana Björndal, lausus ta ainult. Õpetaja jälgis pilguga kepi suunda ning seal põhjas, metsaserval, kõrgel-kõrgel üle paikkonna, troonis talu paljude ja suurte majadega, mis olid tumedad nagu mets ise. Ainult väike päikese säratus siin seal aknaruutudel. Õpetaja ja Björklandi taat olid juba kuulnud sellest talust siin, mida nimetati Gammel Björndaliks, see on siis vana karuoruks, ja neil oligi olnud tunne, et selles talus on midagi erilist. Sealt nad tulidki, nood pikakasvulised mehed, kes ulatusid kõigil üle pea vaatama. Ning need olid inimesed tollest talust, kes sõitsid metsikute mustade hobustega, kes teedel kõigist mööda kihutasid. Nendes oli väärikust, mida lausmaelanikud ei arvanud sobivat, kellelegi teisele peale suurimata nende endi seast, ammugi mitte inimestele metsaasundusest. Jutud tapmistest ja kaklemistest ja metsikust käitumisest käisid ka Björndali inimeste kohta. See kõik muutus nüüd nii kummaliselt tühiseks, kui nad istusid siin ja vaatasid talu seal ülal. See lebas nii kindlana ja tugevana, nagu ei ükski talu, mida nad tundsid. Nüüd nad võib-olla tajusid, et inimestel sealt võis olla pisut õigustki käituda, nagu nad käitusid. Ja nõnda tajusid õpetaja ja taat samal hetkel, et oli tühine asi tulla siia karu pärast ning mõlemal oli veidi halb enesetunne kogu selle laimu pärast, mida nad olid pealt kuulanud ja edasi kandnud. Küllab sellepärast õpetaja pöörduski taas vana Örni poole küsimusega, kas mujalt pole karukütte saada. Vastas vanamees venitades. Võõrail tuleb pöörduda sinna üles. Õpetaja pani tähele kaht asja selles vastuses. Esiteks seda, et õpetajat nimetati võõraks. Ja teiseks, et kõlas otse seadusena, et võõrail tuli end vana Björndalil esitleda. Siis polnud enam midagi ütelda. Nad jätsid jumalaga ja sõitsid künkast alla. All paikkonnas oli rohkem inimeste elukohti, kui nad olid osanud arvata. Need olid küll väikesed, kuid nad möödusid ühest kohast teise järel. Ikka majad ja loomad ja inimesed, kes neid imestades vahtisid. Nii siis ei kolanud karu siin teedel ringi, ega olnud paikkond lausa tumemets. Siin oli põllutükke ja niitusid heledate kasesalude vahel ning lehtpuud varjasid maju. Üks mõte tärkas õpetajas. Talle meenus kunagi kuuldu, et üks endine õpetaja oli rääkinud metsainimestele siin rangeid sõnu, et ristiinimestele ei sobi enam kirikus relvi kanda, ning et metsapaikkonna elanikud ei olnud sellest ajast kirikus käinud, välja arvatud siis, kui tuli vast sündinud ristida või kedagi mulda sängitada või laulatada. See oli trots kiriku vastu ja kust see trots tuli, seda ta teadis nüüd ja ta põrnitses üles tumeda talu poole metsaserval. Ent raev vaibus ruttu. Siin mõistis ta kohut nende relvameeste üle ja tuli ometi ise relva abi paluma. Parajasti siis, kui ta oli arvanud, et võib talus suurena ja mõjuvõimsana esineda, ebaõnnestus see tal. Tee läbi paikkonna oli pikem, kui nad olid arvanud, ja raske ülesmäge sihtkoha poole. Nad imestasid mõlemad, kuid olid jõudnud üles küngastele ja sõitsid edasi põldude ja aasade vahel. Kõik oli küll juba ammu sisse veetud, kuid kõrs näitas neile, kus oli kasvanud vili ja lina ja kus suvel olid lainetanud helendavad aasad. Siis tulid nad ikkagi paigal elavate ristiinimeste juurde. Kõige rohkem imestasid nad võib-olla, kui hobune teekonna lõppedes õuel peatus. See polnud küll nii avar ja lai õu, nagu hilisemail aegadel, aga see oli suur õu juba neil päevil ja paljud rasked majad heitsid oma laiade seintega varju. Talus oli vaikne, kummaliselt vaikne ja tühi. Oli vahest söögiaeg ja kedagi polnud jalul. Aga ka vaikival talul on silmad, mis näevad, ja rõdule ilmus noormees. Ta oli heleda vereline, päikesest pleekinud juustega ja õige ilusa rõõmsa näoga. Kuid silmad olid kummaliselt sinised ja teravad. Härra Tiiderich hämmastus. Ta oli rännanud kaugel ja paljudes kohtades ja oli näinud palju inimesi oma teel. See noormees, oma pehme nõtke kõnniga, saleda keha ja ilusa püsti peaga, meenutas härras inimesi, keda õpetaja oli kohanud. Suuri härras inimesi. Ta silmad ei eksinud. Säärased polnud hulkurid. Poiss silmitses teda uurivalt, arglikult. Õpetaja viipas ta enda juurde. See oli tal kombeks. Ta ei astunud taludes ringi sõites kunagi vankrist maha, välja arvatud siis, kui oli tegemist surmaga. Inimestel tuli tulla sinna, kus tema istus, ja seista aukartlikult tema ees. Ainult suures Borglandis, lausma asunduste võimupaigas, vanas aadli mõisas, astus ta alandlikult ja naeratades sisse. Noormees tuli ja seisis, nagu õpetaja soovis, ja õpetaja tahtis rääkida tema isaga, sest ta oli ometi perepoeg. Jah, ta oli perepoeg ja ta läks isa kutsuma. Ta polnud kaua sees, kuid tuli välja üksi. Isa oli ütelnud, et õpetaja võib sisse tulla. Aga nüüd läks härra Tiiderich näost punaseks. Ma olen õpetaja, ütles ta. Ja mul on vaja sinu isaga rääkida. Ütle talle, et mul on kiire. Siis läks poiss taas sisse, kuid tuli jälle üksi välja. Tal kästud öelda, et ka õpetaja on majas tere tulnud ja neis sõnades oli torget. Õpetaja kulmud kerkisid kõrgele laubale ning ta suu vabises, kui ta tuli vankrist maha ja astus pikal sammul üle õue majja, kuhu poiss talle teed näitas. Björklandi taat järgnes imestades. Õpetaja ja Björklandi taat astusid pimedasse eeskotta, kust viisid uksed mõlemale poole. Poiss läks parempoolsest uksest sisse, läbis ühe toa ja läks siis edasi tagumisse tuppa ning nemad järgnesid talle. Siin sees sai õpetaja nägu teise ilme. See polnud mingi väike tuba, kuhu nad jõudsid. Tohutud talad kantsid madalat lage ja seinapalgid olid vägevast vägevamad. Lõunapoolses pikiseinas oli väikeste tumedate ruutudega lai madal aken, kust parajasti pisut päikese kulda sisse langes. Läänepoolses otsaseinas oli esik, kust viis uks põhjapoolsesse nurgatuppa, aga lõunapoolses nurgas oli veel teine samasugune aken, mis avanes läände. See aken oli avatud ning päevavalgus langes põiki seal seisvale lauale. Laual lebas piibel ja veel üks raamat ja seal oli hanesulg ja tindipott. Õpetaja veendus veel kord, et need polnud hulkurid, kelle juurde ta oli tulnud. Piiblit ei loetud ja tähti ei kirjutatud neil päevil kuigi paljudes taludes. Kogu toa sisustus oli raske ja tugev ning valmistatud suure oskusega. Ülal seintel, talade varjus ja laes sätendasid tuhmilt relvad. Õpetaja ja Björklandi taat vaatasid vaikides teineteisele otsa. Siis käis uks ja üks mees tuli sisse. Selle järgi, mis nad olid näinud poisist, oli ilmne, et see on isa, aga ta polnud nii heleda jumega kui poiss ja nägu oli nagu raud. Tundus nagu oleks paljude sugupõlvede kestel harjutatud mitte tundeid näitama. Ei muret, ei rõõmu. Õpetaja ranged sõnad, mis tal tulles olid keelel olnud, jäid ütlemata. Siin on ruumi istumiseks, lausus mees ainult. Ja istus ise pikiseina äärde, kus päike ei ulatunud läbi klaasi talle peale paistma. Õpetaja kiistus ja Björklandi taat tegi kõigis asjus nagu õpetaja. Nii raskeks polnud õpetaja oma ülesannet pidanud. Kõik tema mõtted otse kui tardusid selle mehe ees seal seina ääres ja sõnad surid suhu. Seal samas kattis pilv päikese ja tuba muutus pimedaks. See ei teinud õpetaja ülesannet kergemaks. Ta viibis nagu võõras maailmas siin, selles suures õhtu hämaras toas. Aga edasi ta pidi saama ja kui ta oli kord alustanud, järgnes sõna sõnale. Ta jutustas, mis paikkonnas oli sündinud. Rääkis hammarpööl käimisest ja et sealt olid nad siia juhatatud. Nüüd julgevad nad paluda tema ja siinsete põhjainimeste abi, metslooma laastamise vastu. Tuur Geir oli Björndali mehe nimi, kes istus nii vaikselt õpetaja ees. Vaikselt, sest ta ei vastanud sõnagagi õpetaja kõnele. Siis pidi õpetaja uuesti sõna võtma ja see käis selle kohta, et risti inimeste kohus on üksteist aidata ning et võib juhtuda, et lausma asundused saavad omakorda ühe või teisega ikaldusaastal või muul ajal aidata. Nüüd tõstis Tuur Geir pea aeglaselt õpetaja poole. Pole tarvis meenutada mulle risti inimese kohust, ütles ta. Ja veel ei ole meil siin põhjas lõunapoolt ei ikaldusaastail ega muul ajal mingit abi paluda. Küllab saame ise hakkama, nagu on iga mehe kohus. Õpetaja tõusis ja seletas, et teine saaks oma vaeva eest tasu, kui ta tuleks. Ta oli ise ihne kõigis asjus, mida võis varaks nimetada. Ja säärased olid kõik Lausma külades. Seepärast oli see õpetaja meelest väga ahvatlev pakkumine. Nüüd tõusis ka Torgeir Björndal ja vaatas akna poole, nagu tahaks ta välja vaadata. Aga klaas oli tume ja paks ja mõeldud ainult valguse läbi laskmiseks, mitte välja vaatamiseks. Siis pöördus ta laiana õpetaja poole ja lausus need sõnad. Meil on endil mõne karuga jännata, siin põhjas. Meil ei tarvitse neid sellepärast veel lõuna pool taga otsida. Õpetaja heitis endast nüüd kõik suurelisuse ja väärikuse ning anus lihtsalt Jumala nimel abi. Ja ta jutustas midagi juurde lisamata, kuidas nad ise olid katsunud metslooma tappa, aga kui halvasti see oli läinud, ning mainis ka suurt jõledat karu, elajat, kel roheline pilk silmis ja hele laik ühel küljel, kes oli nii suur ja julm, et oli inimesed päris arust ära hirmutanud. Torgeir oli taas akna poole pöördunud, kuid õpetaja mainides heledat laiku karu küljel, pöördus ta järsult ja vahtis õpetajale teravalt otsa. Härra Diderich taganes suure sammu, sest pilk, mis talle osaks sai, oli otse kui hall ja terase piste. Kaua seisis Torgeir Björndal nõnda, aga siis pööras ta silmad õpetajalt ära põhjapoolsele pikiseinale. Seal rippus karupüss, haljas ja kardetav, ilma roosteta. Siis pööras ta vaikselt ringi ja vaatas läbi avatud lääneakna kaua välja. Päike paistis taamal üle nõlvade, kahvatu sügise valgus. Pinge kadus ta silmist ja nägu oli taas nagu raud, reetmata, mis mõtted tal olid. Siis istus ta jälle maha, seekord lõunaakna alla, kus päike taas klaasi kuldas. Ta pani küünarnukid põlvedele ja toetas lõuarusikas kätele. Õpetaja oli uuesti istet võtnud. Ta polnud julgenud enam sõnagi lausuda. Oli vaid imestanud, kas ta oli ütelnud midagi, mis oli teist pahandanud. Ikka veel ei liigutanud Torgeir Björndal, ent ta lõua ja suu ümber tõmbles pisut ja siis tulid sõnad. Tundus nagu rääkinuks ta ainult endamisi, andnuks oma mõtetele hääle. Hääl oli tume ja räme. Mu vanaisa, ütles ta. Ta suri. Siis ta vaikis hetke ning õpetaja seiras teda imestades, kuna Björklandi taat põrnitses ukse poole veendumaks, et tal on seljatagune vaba. Ta suri, kordas Torgeir. See oli karu, kes ta tappis. Õpetaja hakkas taipama ja vaatas talle põnevusega otsa. Ka Björklandi taat kummardus ette poole ja kuulas. Ta suu oli imestusest lahti. Mu isa suri. See oli karu, kes ta tappis. Björklandi taat ohkas kuuldavalt ja õpetaja tõmbus kössi. Mul oli vend. Ka temal läks karuga halvasti ja ta suri selle kätte. Siis vaikis Torgeir kaua. Õpetaja oli nagu kivisse rajutud ja vanamehel tema selja taga oli suu pärani lahti ja silmad nii suureks tardunud, et vesi nina mööda alla jooksis. Veelgi madalama häälega jätkas nüüd Torgeir. Siis oli mul kolm poega. Nüüd on ainult kaks. Vanim läks näinud aastal karu püüdma. Ta oli alles poisike. Ma ütlesin, et ärgu mingu, aga ta läks. Ja koju ta ei ole veel tulnud. Sõnade vahel olid pikad pausid ja viimased olid nagu hingus. Mis ta oli rääkinud kõlas teistele müüdina kaugelt-kaugelt teisest maailmast. Siis ajas nende ees olev mees enda pisut sirgu ning pööras näo avatud akna poole. Minu vanaisa, jätkas ta, tappis 17. Viimasega langes ta aga ise. Siis vaikis ta kaua. Sellel karul oli hele laik ühel küljel, nagu võigul hobusel. Õpetaja kulmud tõusid kõrgele laubale ja käed värisesid pisut. Vanamehel tema selja taga värises alumine huul ja sülg jooksis habemesse. Ta põlved vabisesid natuke. Toorgeirm Björndal jätkas. Nii madala häälega, et see ei olnud peaaegu kuuldav. Mu isa tappis 17. Viimane tõi talle surma. Ja sellel oli hele laik ühel küljel, nagu võigul hobusel. Björklandi taadi tool nagises ja õpetaja unustas hingamise. Meil on siin talus kaks niisugust karunahka. Mõlemad kantsid koju laiba. Päike kadus parajasti viimase sõna kõlades. Pimedus tõi tuppa õuduse. Siis tõusis Toorgeir ja vaatas akna poole. Sõnad, mis järgnesid, olid kindlad. Mina ise olen tapnud 16. Rohkem ma ei ole mõtelnud neid taga ajama minna. Aga kui tal on hele laik küljel, siis on ta küll sellest samast sugukonnast kui needki, kes tapsid mu isa ja tema isa ja siis pean ma minema. Teil lõunapool hakkab selle karuga lõpupoole kalduma, arvan ma. Ja minuga võib olla ka. Õpetaja oleks ehk midagi ütelda tahtnud, kuid ta ei leidnud ainsatki sõna. Ta ei olnud nii kangete asjade vastu ette valmistatud. Toorgeir teatas neile, et nad võivad koju sõita. Ma tulen järele, ütles ta. Kui nad enne sõitu süüa tahavad, siis seda on küllalt. Mõlemad mehed vaid tõusid ja läksid vaikselt välja. Söök ei läinud neil pärast seda alla. Teel koju ei kõnelnud nad omavahel sõnagi.